Grupo Lugo.
Estar informado.
As 2:10, non se lle pode facer caso sempre ao navegador. É unha ferramenta útil, pero non é infalible. Que lle pregunten a unha conductora dun microbús que trasladaba a 7 peregrinos de Madrid para iniciar o camiño de Santiago no Cebreiro. O sábado, a iso das 11 da noite, lanzaba unha mensaxe de auxilio. O microbús quedou atrapado a 1 km do Cebreiro nun camiño de montaña. Un camiño, non unha estrada. E estaba cheo de lama e aínda había restos de neve. Os gardas se tardaron tres horas en sacar o microbús do buraco no que quedara atascado. A conductora dixo que seguira ao pé da letra as indicacións do GPS. O dito, é unha ferramenta útil, pero non é infalible. E atentos a esta historia, porque a Garda Civil detivo unha veciña de Lugo a unha muller de 54 anos de idade tras comprobar que levaba un cuarto de século o volante do seu coche cun carné falso, un carné de conducir falso. A investigación que levou a súa detención púxose en marcha o pasado 24 de marzo. A muller foi interceptada por unha patrulla da Garda Civil no alto de Restelo, en Navia de Suarna. Orencio Pérez é o voceiro da Garda Civil en Lugo.
Se identifica entre os agentes cun perfil de conducir nacional que presentaba dudas razonables de su veracidad, con incoherencias de los datos reflejados en el documento y los que figuraban en las bases de la DGT, concluyendo en primera instancia que la detenida llevaba conduciendo con citado documento falso desde hace 25 años.
Manda truco, 25 años cun carné de conducir falso. Nova quedada de vehículos no polígono das Gándaras e novas infraccións graves ou moi graves do regulamento de tráfico. Axentes da Policía Local de Lugo denunciaron a dous conductores por levar os seus vehículos de xeito temerario ou negligente. Ademais, un conductor sufriu un accidente, unha saída de vía e triplicou a taxa de alcohol permitida. Tamén foi imputado por un delito contra a seguridade vial. A Policía Local interceptou esta fin de semana a 4 conductores en carné, 11 que non pasaran a ITV e 6 que circulaban sen seguro. Manda truco. Outros 8 deron positivo por alcohol e outros 4 por consumo de drogas. Como se lle pon freno a este tipo de situacións? Como frenar isto? Non parece fácil. As sancións teñen un efecto disuasorio, pero a educación e a concienciación tamén deberían dar resultado a medio e a longo prazo. Precisamente por iso, o Concello de Lugo traballa coa Dirección Xeral de Tráfico para recuperar a actividade do Parque Infantil de Tráfico. Maite Ferreiro.
Traballamos en colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico para achegar formación e seguridade viaria a nenas e nenos de Lugo utilizando para este fin as instalacións do PIT. Unha iniciativa que buscamos recuperar é o funcionamento do PIT traballando na formación das nenas e nenos, obxectivo principal desta instalación.
E tamén aquí en Lugo o Partido Popular denuncia o estado deplorable no que se atopan as pistas que comunican as 54 parroquias rurais da capital luguesa. Flor Rubinos.
Hai máis de 700 km de asfaltado e algo máis de 300 km de Xabre ou Zahorra. Pedimos ao goberno local que cambie a forma de traballar, que se planifiquen os asfaltados e as reparacións de firmes e que só fan por chamadas dos pedáneos. Outro tema importante son as pistas que están pechadas pola maleza que as invade. Temos outras con fochancas de máis de 20 centímetros. Tamén é preciso un maior control das pistas que se utilizan para a saca de madeira.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Volví a cambiar o tempo e entrou unha nova borrasca, baixada xeralizada de temperaturas, a máxima non pasará hoxe dos 13 graus e de novo temos ceos cubertos e precipitacións abundantes ao longo de todo o día. Dende hoxe Lugo perde unha das 4 frecuencias de tren que conectaban a nosa cidade con Madrid. Falamos da liña que saía pola mañá de Lugo e chegaba sobre as 4 da tarde á capital de España. Renfe asegura que é unha consecuencia das obras que está executando na estación de Chamartín. Esa explicación non convence a plataforma Lugo non perdas o tren. José Manuel Carballo é o seu voceiro.
Podemos rebatir directamente a Renfe e dicir que non estamos de acordo. Non somos aquí uns colegios de India para que fagan a todo tipo de experimentos, corten polo sano, fagan o que les dá gana. Tenen que empezar a dar servicios de outra maneira. Más trenes, non recortes. Que non estoy en a disculpa de Madrid. Camino de Madrid non... Entón tamén faltaría para Santiago, faltaría para Vigo, para Orense, para todos. Non para Lugo.
Alcaldes da comarca da Ulloa visitaron esta fin de semana unha das plantas de Altri en Portugal para ver como funciona esa empresa. Por outra parte, Green Fiber, a sociedade promotora de esa fábrica de fibras textiles a base de celulosa en Palas, asegura que priorizará aos profesionais da zona á hora de contratar aos traballadores da nova fábrica. Confirma que xa ten un plan de formación específico para rapaces e rapazas interesados en traballar nesa planta. De momento, ten contactos e asinou convenios co Instituto Politécnico de Santiago, o Centro de Formación Profesional das Mercedes en Lugo e as Facultades de Enxeñería Química de Santiago en Lugo para que fagan prácticas nas instalacións de Altri en Portugal. Entre tanto, colectivos contrarios a esa fábrica tamén se movilizan. Galiza Nova iniciou en Lugo a recollida de alegacións contra o proxecto. O BNG colocará unha mesa informativa os xoves na Rúa da Raíña en Lugo. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
O BNG estamos apoiando os diferentes colectivos que están a dar información e recoller alegacións a respecto da instalación da fábrica de Altri, unha fábrica que, como sabemos, vai ter un impacto medioambiental e económico terrorífico para a nosa comarca e para a nosa cidade tamén. E durante esta semana tamén o propio BNG colocaremos postos informativos no centro da cidade para informar a xente deste proxecto e tamén para que a xente poida facer alegacións ao respecto.
A Ribeira Sacra volve a ser candidata oficialmente a Patrimonio da Humanidade. Este luns o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, compartiu os avances cos alcaldes da comarca.
Notamos unha gran receptividade, unha gran ilusión, un gran afán por seguir traballando colectivamente e conxuntamente por este proxecto, porque ao final se esta candidatura xa adiante é a candidatura de todos. A Ribeira Sacra ten sido sempre un proxecto moi transversal, global, integral.
Esta fin de semana celebrouse a Feira do Queixo de San Simón en Vilalba e a Moexmu en Moimenta. Ambas foron un éxito de público e de participación. En Vilalba, os queixeiros aseguran que foi unha das mellores feiras dos últimos anos. Javier Piñeiro preside a Asociación de Queixeiros.
O sábado foi un sábado de récord. Sin duda, en afluencia de xente, en ventas, en todo. Non solamente as queixerías de San Simón, sino o resto de queixerías que viñan de fora. Dixeron que non esperaban que vender tanto un sábado. E o domingo tamén, o que pasa é que, bueno, en a festa do queixo o domingo é moi vos. Entonces, ao mellor aí diríamos que o domingo estaría igualado con os dos millores domingos que houve. Pero o sábado foi unha sorpresa, unha grata sorpresa a frente do público que houve, sí.
En Moimenta chama a atención a presencia de rapaces moi novos no concurso de gando frisón, un dos poucos que sobrevive en Galicia. A vocación gandeira continúa moi viva en comarcas como a Terrachá. Hai granxas que teñen a remuda xeracional asegurada. Lorena Iglesia, da gandeiría Rei de Miñotelo, na Pastoriza, ten 17 anos. Gañou o concurso de novos preparadores de gando para concursos. Dende que tiña 14 fai ese traballo. Lorena Iglesia.
Pois vindo aos concursos sí que levo desde pequeniña, pero pelando hai 3 anos ou 3 anos e medio que empecéi. Pois ao final, cando ves un concurso, estás con xente que fuches conocendo nos concursos e xa creas un vínculo donde todos os ganaderos están cos outros ganaderos e poden disfrutar do que máis lles gusta, que son as vacas.
17 anos, aí é nada. Está sobre a mesa a petición para que a Moexmu sexa declarada de interese turístico galego. Vai sumando apoios. Carlota López é a vicepresidenta de Aresa, Armando Castosa, o alcalde de Cospeito.
Quero reivindicar, aproveitando esta oportunidade, a declaración da Moexmu como festa de interese turístico galego. Cúmplense todos os requisitos. É unha importante feira gandeira, de carácter cultural, que ensalza as tradicións que os galegos non queremos perder.
O total é absoluto apoio para que isto sexa así, para conseguir este distintivo.
O Lugo, entramos en deportes, continúa en caída libre. O público do Anxo Carro despediu o equipo cunha sonora pitada despois de caer pola mínima ante o Tarazona. Chegar a disputar o ascenso parece xa unha utopía. O Breogán, pola súa parte, toma aire tras gañarlle o Palencia no Pazo. Dani Santiso.
Nun partido de nervios con moitos máis erros que acertos, o Breogán aguantou do partido en defensa. En o momento xusto, a falta de 3:21 para o remate, tivo un instante de inspiración cun parcial de 8:2 que decidiu o encontro. Triple de Momirov, triple de McLemore, bomba máxica de Sergi García. O Pazo vibrou cun gran ambiente das dúas afeccións e deixou unha victoria na casa que xunto coas derrotas de Obradoiro e Granada fai que o Breogán este 2 postos por riba do descenso e dependa de si mesmo. Quedan 6 xornadas. Próxima parada domingo 12:30 no Buesa Arena, Baskonia. A Breogán.
Escoitas Mediodía en Copelugo con Pilar García Muñiz.